Usko ja tieto. 5. luku. Kun vertaamme Johanneksen evankeliumia toisiin synoptisiin evankeliumeihin, niin siinä aivan ulkonaisesti muuan seikka pistää silmään, ja se on se, että Johanneksen evankeliumissa puhutaan yhtä mittaa uskosta. Sen tähden tämä evankeliumi on uskovaisten kristittyjen rakastama. Sen tähden jumaluusoppineet teologit vetoavat siihen, kun esittävät elämän käsitystään. Johanneksen evankeliumissa sanotaan, ainoastaan se, joka uskoo, pelastuu, mutta joka ei usko, hän on jo tuomittu. Sen tähden emme saata sivuuttaa tätä seikkaa, kun tutkimme Johanneksen evankeliumia, kun tahdomme päästä sen totuuden perille, mikä siinä piilee. Me emme voi sivuuttaa tätä sanaa usko, joka kreikaksi on pistis ja merkitsee sellaista luottamusta, joka perustuu havaintoon ja kokemusperäiseen tietoon. Profaanissa kreikan kielessä tämä sana pistis merkitsee melkein sitä, jota nimitämme tiedoksi, vaikka teologiset uskovaiset eivät myönnä sitä merkitystä sille, jos heille sanomme, että sen voisi suomentaa tieto-sanalla, niin he eivät sitä hyväksy. Usko on sangen epämääräinen käsite uskovaisilla kristityillä, kun heidän kanssaan siitä syvemmin keskustelee. Uskon ydin on siinä, että jotkut opinkappaleet pidetään pyhinä, että uskotaan, että Jumala on sellainen ja sellainen ja on ilmoittanut itsensä tietyllä tavalla, että koko elämän käsitys on helposti määriteltävissä ja että siihen uskotaan. Se on usko tavallisten kristittyjen mielestä. Mutta kun nyt tässä Johanneksen evankeliumissa yhtä mittaa puhutaan uskosta, ja kun toiselta puolen tiedämme, että se varsinaisessa kreikan kielessä ei merkitse umpimähkäistä totena pitämistä, vaan totena pitämistä sen nojalla, että tietää, niin meidän täytyy täydellä syyllä kysyä, mitä tällä uskolla oikeastaan tarkoitetaan. Mikä on se usko, josta Johanneksen evankeliumissa aina puhutaan? Mikä on tämä usko Jumalaan, joka tekee autuaksi? Usko Jumalan poikaan, joka on ehdottoman välttämätön, jotta ihminen vapautuisi tuomiosta ja pääsisi valoon. Me olemme siitä puhuneet jo useana sunnuntaina, mutta se aihe on siksi rikas, että on hyvä yhä uudestaan ottaa se esille ja tarkastella sitä, jos mahdollista, joltakin uudelta puolelta, ja yhä enemmän syventyä tähän uskon mysteeriin. Usko on mysteeri, ja samalla se on järjelle hyvin käsitettävä ja yksinkertainen asia. Tämä uskokäsite on kiintoisa kristikunnassa sen tähden, että tiedämme, kuinka suuret kristilliset kirkot ovat hieman eri mieltä pelastuksesta eli autuudesta. Roomalaiskatolisessa kirkossa sanotaan, että usko ilman hyviä töitä ei tee autuaksi, mutta protestanttisessa kirkossa sanotaan, että usko sinään pelastaa ihmisen, tekoja ei voi ottaa lukuun, niistä ei ole mitään ansiota. Ihminen protestanttisen kirkon mielestä tulisi itserakkaaksi, jos hänen hyvillä töillään olisi jokin merkitys, eikä ainoastaan uskolla. Sen tähden meillä totuuden etsijöinä ja tutkijoina on täysi syy tätäkin asiaa tarkastaa, löytää siinäkin henkisesti luonnollinen ja oikea ratkaisu. Mikä on usko ja miten se tekee ihmisen autuaksi? Me kaikki teosofeina ja totuuden etsijöinä olemme ymmärtäneet, että usko ei voi tarkoittaa mitään sellaista tyhjää, joiden kuiden opinkappaleiden totena pitämistä, mistä puhutaan protestanttisessa kirkossa. Me kaikki olemme totuuden etsijöinä tulleet vakuuttuneiksi siitä, että usko sinään merkitsee sangen vähän, jos siinä ei ole jotakin muutakin mukana. Me emme saata kunnioittaa emmekä rakastaa ihmistä, joka on hyvin harras uskovainen, joka käy kirkossa ja saarnoja kuuntelemassa, mutta joka ei ole sen ihmeellisempi ihminen jokapäiväisessä elämässään, joka ei ole tullut ihmisystävällisemmäksi, ei paremmaksi kuin toiset ihmiset. Me ymmärrämme, että jos joku ihminen sanoo itsestään, että hän uskoo, niin se merkitsee, että hänellä on jonkinlainen suhde Jumalaan, jollaista ei ole sillä, joka ei usko. Ja jos ihmisellä on sellainen suhde Jumalaan, elämän mysteeriin, silloin me odotamme siltä ihmiseltä, että hän yrittää olla vähän parempi, puhtaampi, oikeudenmukaisempi, rehellisempi, ystävällisempi, jalompi kuin toiset ihmiset. Ja jos me huomaamme, että sellainen ihminen, joka sanoo olevansa uskovainen, kaukana siitä, että olisi tullut paremmaksi, on tullut vähän ahdasmielisemmäksi, ankarammaksi ja tuomitsevammaksi, katsoo toisia epäilevin silmin, on valmis toisia moittimaan, näkemään aina vikoja toisissa, mutta ei itsessään, silloin meidän täytyy sanoa, että meidän kunnioituksemme sekä häntä että hänen uskoaan kohtaan haihtuu. Nykyajan ihminen tämän helposti ymmärtää. Hän ehdottomasti tulee sille kannalle. Jos joku sanoo uskovansa nykyaikana, niin me silloin jotakin häneltä odotamme. Me emme tosin voi odottaa liikoja. Me ymmärrämme, että ihminen, joka sanoo uskovansa, ei ole täydellinen. Mutta me odotamme, että hänessä on vilpitöntä yritystä pyrkiä, olla auttavainen, ihmisystävällinen. Ja kun näemme, että usko ei ole saanut sitä aikaan, niin me sanomme, sellainen usko ei merkitse mitään. Ja nykyajan ihmisistä on jokainen sen verran totuuden etsiä, että hän vaatii ja odottaa, että usko, josta puhutaan evankeliumissa, on jotakin todellista. Ja jos hän tarkastaa evankeliumia, huomaa hän myös pian, että evankeliumissa todella, kun puhutaan uskosta, puhutaan jostakin suuresta, korkeasta ja ihmeellisestä asiasta. Evankeliumissa sanotaan aivan suoraan, että ne ihmiset, jotka eivät usko, ovat enimmäkseen sellaisia ihmisiä, jotka elävät pimeydessä, jotka itse asiassa kammoavat valoa. He rakastavat pimeyttä ja pelkäävät valoa. Minkä tähden? Sen tähden, sanotaan tässä Johanneksen evankeliumissa, että valo asettaa heidän omat tekonsa valoon, että heidän omat tekonsa näkyisivät. Ja he eivät siedä valoa sen tähden, että ne ovat pimeät, itsekkäät, eivät jumalaiset. Sen tähden ne ihmiset, joiden teot ovat pimeät, vihaavat valoa. Meidän täytyy siis ymmärtää, että ne ihmiset, joiden mieli ei kaipaa sitä, mitä evankeliumissa nimitetään uskoksi, ovat jollakin luonnollisella tavalla itsekkäitä ja rakastavat sitä omaa itsekkyyttään. Heille heidän itsekkyytensä on itse elämä. Heidän täytyy saada elää siinä omassa itsekkyydessään, ja se on evankeliumin kannalta paha. Meidän ei tarvitse ajatella, kun olemme elämää tutkineet, kun olemme ymmärtäneet, miten elämän koulu on järjestetty, että ne ihmiset, joista sanotaan evankeliumissa, että heidän tekonsa ovat pahat, olisivat auttamattomasti kadotettuja. He ovat ainoastaan tuomion alaisia. He ovat Jumalan vihan, karman alaisia, kuten teosofeina sanomme. Karma pitää heistä huolen, antaa heidän saada tekojensa seuraukset. He rakastavat itsekästä elämää. He viihtyvät elämässä, jossa saavat ajatella omaa menestystään, parastaan, kunniansa. Heidän ei tarvitse ollenkaan filosofoida eikä ajatella erikoisemmin. He vaistomaisesti elävät omassa itsekkyydessään. Ja silloin he ovat karman lain alaisia. He eivät voi vedota elämään, Jumalaan, sillä he eivät sellaiseen todellisuudessa usko. Jos joku, joka rakastaa itsekästä elämää, sanoo uskovansa ja luulee uskovansa Jumalaan, mutta rakastaa omaa elämänsä enemmän, niin sellainen usko ei ole sitä, mistä evankeliumi puhuu, vaan se on uskomista ulkonaisiin asioihin, sellaisiin asioihin, joista he voivat ajatella, että niiden avulla tulee toimeen. Se on uskoa siihen, että oikeus tapahtuu maailmankaikkeudessa. Ja sellainen usko on hyvä, vaikka se olisi aivan vaistomainen, vaikkei ihminen osaisi sitä itselleen selittää. Siinä uskossa hän ei pety eikä erehty, mutta se ei ole mitään todellista uskoa Jumalaan, vaan se on muutamien asioiden totena pitämistä. Ja ne ihmiset siis, joiden teot evankeliumin mukaan ovat pahat, ovat karman lain alaisia, ovat ulkopuolella todellista uskoa Jumalaan ja vaeltavat pimeydessä evankeliumin Jeesus Kristuksen kannalta. Mutta on toisenlaisiakin ihmisiä. Eivät kaikki ihmiset rakasta pahaa itsekkyyttä. Päinvastoin on paljon sellaisia, jotka luonnostaan rakastavat hyvää, ovat hyviä ja pyrkivät hyvään. Eivätkö nämä ihmiset siis kuulu niihin, joista evankeliumi puhuu uskon yhteydessä? Ne ihmiset, jotka eivät ajattele Jumalaa, eivät tahdo olla eteviä Jumalan silmissä, eivät aseta mitään vaatimuksia olemassaololle, vaan vaativat itseltään, että ovat rehellisiä ja hyviä. Ovatko he uskon ulkopuolella? Meidän täytyy sanoa, että ne ihmiset, jotka eivät pidä melua uskostaan, eivät puhu mitä uskovat, ja jos joskus puhuvat jotakin, antavat ymmärtää ehkä, etteivät mitään usko. Ne ihmiset, jotka luonnostaan ovat rehellisiä ja hyviä, ansaitsevat ja saavuttavat meidän kunnioituksemme ihmisinä, totuuden etsijöinä. Meidän täytyy rakastaa niitä ihmisiä, jotka eivät kyllä mitään tiedä, eivätkä sano mitään tietävänsä, pikemminkin kaikkea epäilevät, melkein ovat ilman uskoa, ehkä sanovat, ettei ole mitään Jumalaa, ei mitään sellaista henkeä elämässä, ei mitään elämää kuoleman jälkeen, mutta jotka luonnostaan ovat hyviä, tahtovat olla rehellisiä ja vilpittömiä, auttavaisia ja jaloja. Meidän täytyy sanoa, niitä ihmisiä me rakastamme juuri inhimillisinä olentoina. Meidän täytyy tuntea heitä kohtaan 1000 kertaa suurempaa sympatiaa kuin niitä kohtaan, jotka sanovat uskovansa kaikenlaisiin mysteereihin ja pelastussuunnitelmiin ja kuitenkin ovat julmia, kovia, ahdasmielisiä. Me rakastamme enemmän niitä, jotka kaikkea epäilevät ja kaiken kieltävät. Ihmisinä me lausumme sellaisen tunnustuksen. Mutta totuuden etsijöinä, teosofeina, me voimme sanoa, nekin ihmiset ovat vielä karman huostassa, karman lain alaisia, mutta heidän karmansa on todella toisenlainen kuin niiden, jotka rakastavat itsekkyyttä ja pahaa. Ne, jotka rakastavat itsekkyyttä ja pahaa, voi karma viedä kärsimyksiin, kovaan kouluun, mutta ne, jotka rakastavat oikeutta, se vie varmasti sisäiseen taivaaseen, rauhallisiin, onnellisiin olosuhteisiin. Tämä on meille selvää. Sellainen on ihmisen kohtalo, kuin ovat hänen omat tekonsa. Sen me uskomme ja tiedämme. Sen tähden me kysymme, mistä uskosta siis Jeesus Kristus puhuu? Mistä puhuu Johanneksen evankeliumi? Mikä se usko on? Ja vasta kun meillä ovat nuo edelliset asiat selvillä, kun ymmärrämme, ketä me rakastamme, kunnioitamme, ketä katselemme odottavalla myötätunnolla, vasta silloin me voimme alkaa ymmärtää, mitä evankeliumi tarkoittaa uskolla. Tässä Johanneksen evankeliumissa sanotaan nimenomaan, että usko on uskoa Jumalan poikaan, uskoa isään sen kautta, että uskoo Jumalan poikaan. Viime kerralla koitimme puhua siitä, mitä poika ja mitä isä on. Poika, logos, sana on järki, totuus. Isä, henki, on rakkaus. Ja Jeesus sanoo, rakkauteen ihminen ei tule muuten kuin järjen kautta, sen puhtaan jumalaisen taivaallisen järjen kautta, jota nimitetään logokseksi, eli sanaksi, Jumalan pojaksi. Ihminen ei tule rakkauteen tavallisen alemman ymmärryksen välityksellä. Alempi järki, joka voi palvella itsekkyyttä, niin kuin ihmisen alempi ajatus tekee, palvelee eläintä ihmisessä, mutta rakkauteen ihminen voi tulla ainoastaan puhtaan järjen kautta, sen sisäisen, kirkkaan järjen kautta, joka on hänessä säde logoksesta, Jumalan pojasta, totuudesta. Sillä mikä on järki? Järki on sisäinen silmä meissä, ja se on aivan verrattavissa meidän ruumiilliseen silmäämme. Meidän ruumiillinen silmämme on monen vaiheen kautta kehittynyt, ennen kuin se on oppinut näkemään tätä fyysistä maailmaa objektiivisesti. Mistä me tiedämme, että näemme fyysisen maailman objektiivisesti, puolueettomasti, todenmukaisesti? Sen tiedämme siitä, että me kaikki näemme samalla tavalla. Oli aika meidän ihmiskuntamme historiassa, jolloin meidän ulkonainen silmämme oli sellainen, että se ei näyttänyt maailmaa meille objektiivisesti, vaan meidän oman mielikuvituksemme kautta. Me näimme silloin maailmassa sellaista, jota nyt vielä pienet lapset saattavat nähdä. Pieni lapsi, joka makaa kätkyessä, luulee, että hän voi ottaa tähden taivaalta. Ja vanhemmillakin ihmisillä, jos he ovat pimeän arkoja tai pelkäävät ryöväreitä tai kummituksia, mielikuvitus heidän kulkiessaan esimerkiksi pimeässä metsässä loihtii heidän silmiensä eteen paljon sellaista, mitä he eivät näkisi päivällä. Mutta jos heitä on useampia yhdessä metsässä kulkemassa ja yksi heistä luulee, että tuossa on mörkö, niin toiset voivat auttaa häntä sanomalla, ettei siinä mitään ole. Näkeminen on meille totuudenmukaista sen tähden, että se on samanlaista kaikilla. Mutta jos menemme muutamia miljoonia vuosia taaksepäin ajassa, niin silloin kaksi ihmistä ei nähnyt samalla tavalla. Vasta pitkäaikainen silmien ja näkökyvyn kehitys on saattanut ihmiset näkemään tätä maailmaa samalla tavalla. Tietenkin voi olla vieläkin pieniä eroavaisuuksia. Vielä on värisokeita ihmisiä, jotka eivät osaa erottaa viheriä punaisesta, mutta ne eroavuudet ovat niin pieniä, ettei niistä kannata puhua. Me tiedämme, minkälainen todellisuus on, koska me näemme kaikki samalla tavalla. Järki on verrattavissa tähän silmään, sillä järki on meidän henkemme silmä. Se on se, joka voi nähdä totuuden maailmassa piilevän, kätketyn totuuden. Sitä varten on meillä järki. Ja niin kuin meillä silmä ei ole sitä varten, että itsepintaisesti tahtoisimme nähdä esimerkiksi valkoisen linnun mustana, vaan että tunnustaisimme näkevämme valkoisen linnun, niin ei myöskään järki ole sitä varten, että itsepintaisesti sanoisimme, maailma on sellainen ja sellainen, ja joka ei usko, että se on sellainen kuin minä uskon, on kadotettu olento. Meillä on järki sitä varten, että sen silmä avautuisi näkemään totuuden. Ja järki meissä on sellainen kummallinen silmä, että se voi nähdä totuuden, että se voi niin avata itsensä, että koko kosmoksen järjestys siihen kuvastuu kuin peiliin. Aivan niin kuin tämä fyysinen totuus kuvastuu fyysiseen silmään kuin peiliin, niin maailman, kosmoksen suuri järjestys, sen kaikki mysteerit voivat kuvastua ihmiseen kuin peiliin, sen tähden, että meidän järkemme on säde totuudesta, logoksesta. Niin kuin meidän oma silmämme on osa suuresta valosta, niin on meidän järkemme osa maailman suuresta järjestä, ja meidän järkemme voivat heijastua kuvina maailmankaikkeuden salaisuudet. Meidän järkemme voi siis omaksua totuuden, eli oikean uskon, oikean kuvan. Myöskin me ymmärrämme silloin ilman muuta, ettei meidän järkemme yhtäkkiä saata oppia näkemään koko totuutta, eikä kosmoksen salaisuus voi yhdessä silmänräpäyksessä kuvastua meidän järkemme pintaan, oli se kuinka peilikirkas tahansa. Meidän järkemme on velvollinen kehittymään, kasvamaan ja puhdistumaan niin, että se voi ottaa vastaan jumalaisen valon. Me ymmärrämme, niin kuin viime kerralla oli puhetta, että meidän järkemme täytyy astua pyhä henki, jotta pyhän hengen valo sitä valaisisi. Me ymmärrämme, että meidän järkemme täytyy aivan kuin saada apua Jumalalta. Usko ensimmäisessä alussaan on sitä, että asetumme tiettyyn asenteeseen maailmankaikkeuteen nähden. Usko on sitä, että me emme usko olevamme mitään muuta kuin sellaisia olentoja, jotka voivat ottaa vastaan Jumalan valon. Usko on sitä, että tunnustamme seisovamme elämän suuren mysteerin edessä, ei sitä kieltäen, ei määritellen, ei sanoen sellainen ja sellainen sen pitää olla. Me asetumme elämän suureen mysteeriin nähden niin kuin aurinkoon nähden kukka, joka avaa terälehtensä ottamaan vastaan auringon valoa ja lämpöä. Meidän henkemme täytyy asettua tuollaiselle vastaanottavalle, nöyrälle, ihmettelevälle kannalle. Meidän täytyy uskoa Jumalaan, tunnustaa, että elämä on suurempi kuin me. Meidän ei pidä edeltäkäsin sanoa, että Jumala on persoonallinen tai persoonaton. Kuinka me menemme sanomaan Jumalasta sitä tai tätä, ennen kuin tunnemme Jumalaa? Emme me voi mennä sanomaan, että Jumala on kolmiyhteinen, tai että hän on iankaikkinen, tai ääretön luoja ja persona. Mistä me sen tiedämme? Seisokaamme elämän Jumalan edessä ja sanokaamme, me olemme pieniä, mutta me tiedämme, että meissä on se, joka voi ottaa Jumalan vastaan. Jos me kiellämme Jumalan, niin kuin tekee se ihminen, joka ei tahdo näyttää Jumalalle, elämälle, omia pahoja tekojaan ja itsekkyyttään, niin me asetumme Jumalan ulkopuolelle. Mutta silloin me asetumme oikeaan asenteeseen, kun emme kiellä, emme määrittele, vaan pyydämme, rukoilemme, odotamme, että järkemme kirkastuisi, kasvaisi, jotta se voisi nähdä jumalaisen elämän salaisuuden, jotta se muuttuisi kuin peilikirkkaaksi alppijärveksi, johon taivaan sini ja pilvet kuvastuvat. Kun niin teemme, silloin uskomme oikealla tavalla Jumalaan, ja se on sitä uskoa, josta Jeesus Kristus puhui. Se on sitä uskoa, että ymmärrämme, että ainoastaan usko Jumalan poikaan, suureen järkeen, suureen tiedon mahdollisuuteen, voi vetää meitä isän äärettömän rakkauden ja viisauden luo. Kuinka me osaisimme rakastaa, jos emme osaa nähdä, jos emme ole viisaita? Niin kauan kuin emme ole viisaita, meidän rakkautemme on kuin pimeydessä hapuilemista. Me tahtoisimme hyvää, mutta emme tiedä. Usko ilman tekoja on kuollut. Usko ei voi olla ja elää, jollei se ole elävä. Usko ei ole aivojen asia. Totena pitäminen voi olla aivoissa, mutta usko on elämää. Silloin ihminen myös elää. Mikä on se ensimmäinen hedelmä, kun ihminen uskoo Jumalaan? Me voisimme nimittää ihmisen elämää silloin vanhalla sanalla parannukseksi, niin kuin Jeesus sanoo evankeliumissa, muuttakaa mielenne, tehkää parannus. Se on parannusta, kääntymistä pois vanhasta ja itsekkäästä elämästä. Uskon ensimmäinen hedelmä on se, että katselemme itseämme ja näemme, kuinka olemme kehittymättömiä, pieniä, itsekkäitä ja tietämättömiä. Uskon ensimmäinen hedelmä on se, että näemme syntimme. Se on totta, ja siitä on kyllä aina puhuttu. Ihmisen pitää nähdä oma syntisyytensä, mutta se ei merkitse epämääräisesti, että ihminen tunnustaa olevansa syntinen ja viheliäinen olento. Tietenkin ihminen on luonnostaan sellainen, että hänellä on taipumusta kaikkeen pahaan. Seuraa itsestään, että kaikkinainen itsekkyys ja paha on meitä lähellä. Mutta mitä se on, jos sen tunnustamme? Sehän on yleinen, inhimillinen ilmiö. Mutta usko on sitä, että näemme oman syntisyytemme, ei siten, että auttamattomasti olemme huonoja ja syntisiä, vaan että näemme, missä on meidän vikamme, syntimme, missä on meidän helmasyntimme, meidän suurimmat vikamme. Ensimmäinen uskon hedelmä on se, että näemme, missä itse puutumme. Voihan olla, että olemme luonnostaan, karman nojalla, siksi kehittyneitä, ettei meissä ole suuria, karkeita syntejä. Tutkikaamme itseämme. Voihan olla, että huomaamme yhtäkkiä, että vaikka meissä ei ole erikoisia helmasyntejä, voi meissä olla aavistamattomia intohimoja, kunnianhimoa, itsekkyyttä. Katsokaamme totuutta suoraan silmiin. Jumala, Isä, ei ketään tuomitse. Jeesus sanoo, Isä ei tuomitse. Hän on antanut kaiken vallan minulle. Mitä se merkitsee? Rakkaus ei tuomitse. Rakkaus tietää ja tahtoo, että kaikki tulee hyväksi. Mutta totuus tuomitsee. Totuudessa on tuomio. Se on kaksiteräinen miekka. Ei rakkaus välittömästi taistele, mutta rakkaus taistelee ja tuomitsee totuuden avulla. Se on totuus, joka tuomitsee, joka loukkaa ja haavoittaa. Jumalan keino on totuus. Jumala kasvattaa totuuden avulla. Hän on antanut pojalle, totuudelle, kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Totuudella on voima ja valta, ei millään muulla. Totuutta emme voi peittää. Siis kun usko on meissä, me otamme vastaan totuuden valon ja totuus erottaa meissä hyvän ja pahan. Se näyttää meille selvästi, missä on hyvä ja missä paha, ja se ehdottomasti vaatii meiltä, paha on voitettava, itsekkyydestä päästävä. Se on se tuomio, joka meissä tapahtuu, se viimeinen tuomio, se uskon tuomio. Kukaan ei tuomitse meitä, vain me itse totuudessa, sillä totuus on meissä, tuomio on meissä. Uskon ensimmäinen hedelmä on siis se, että me näemme oman itsemme ja tunnemme ja tiedämme, että meidän on voitettava oma alempi itsemme. Meidän on voitettava se, mikä meissä on itsekästä, huonoa, ja meidän on aloitettava helmasynnistä, jos meillä sellainen on. Ja miksei meillä sellaista olisi? Ja kun me totuuden avulla taistelemme omaa alempaa itseämme vastaan, niin totuus meissä myös voittaa. Pyhä henki tulee meihin ja uskon elämä kasvaa. Ja me tiedämme, että täydellisen ihmisen ihanteen saavuttaminen on meillä päämääränä edessä. Ja se on Jumala, Kristus, Jeesus Kristus. Jeesus Kristus on meidän edessämme täydellisenä ihmisenä, kuolemattomana ihmisenä, mestarina, opettajana, mystisenä Kristuksena. Jeesus Kristus elää meissä, voi elää ja hänen täytyy elää meissä. Ja hänen täydellisyytensä on saavutettava. Nyt me itse asiassa, kun uskomme tulee valaistuksi, kun Pyhä Henki valaisee meidän järkemme, valaisee meidän sisäistä tietoamme ja kokemustamme eläessämme uskon elämää, näemme sangen merkillisiä asioita. Me näemme sen, joka on niin ihmeellinen asia, joka on aivan kuin kulmakivi ja samalla kuin loukkauskivi, että Jeesus Kristus on mystisessä Kristuksessa, Jumalan pojassa, logoksessa, äärettömän lähellä meitä ja äärettömän suuri merkityksinen. Me näemme, että Jeesus Kristus ei ole ainoastaan yksi niistä ihmisistä, jotka ovat saavuttaneet inhimillisen täydellisyyden, niistä, joita me nimitämme mestareiksi, viisaiksi, Jumalan poiksi, ja joita on esiintynyt maan päällä aina silloin tällöin historian kuluessa, vaan että hän on hyvin ihmeellisessä erikoisasemassa, tässä Jumalan pojassa, logoksessa. Hän on ennenkuulumattomalla tavalla yhtä logoksen kanssa, sillä hän yhtyi Kristukseen. Ja kun Jeesus yhtyi Kristukseen, silloin Kristus tuli näkyväksi ihmiskunnalle ja alas tänne maan päälle. Tämä on koko kristikunnan ja Johanneksen evankeliumin merkillinen kulmakivi ja loukkauskivi. Tiesiväthän kristityt, että on olemassa vanha liitto Jumalan ja ihmiskunnan välillä, mutta he sanovat, että Jeesus Kristuksen kautta tuli kuin uusi liitto ihmiskunnan ja Jumalan välille. Jeesus Kristuksen kautta jumalainen elämä ja rakkaus tuli lähemmäksi ihmisiä. Se ihminen, joka edistyy uskon elämässä, jonka järjen valaisee pyhä henki, sanoo sen. Ja minkä hän silloin näkee? Hän näkee, että Jeesus Kristuksen työ näkymättömässä maailmassa on ihmeellinen, siis kuoleman jälkeisessä valtakunnassa, helvetissä, taivaissa ja kiirastulessa. Niin kuin evankeliumissa sanotaan, hän tuli tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja toisessa paikassa Jeesus sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa. Isäni talossa on monta asuinsijaa. Aikaisemmin on ollut puhetta siitä, millä tavalla Jeesus Kristus muutti kuoleman jälkeiset tilat, millä tavalla hän uudisti henkimaailman. Voimme sanoa, että jokainen suuri viisas vapahtajaolento, joka ilmestyi maan päälle, toi taivasta vähän lähemmäksi ihmiskuntaa siten, että hän, kun puhumme vertauskuvakieltä, veti vähän taivasta alas ihmiskuntaa kohti ja tuli itse alaspäin kultaista lankaa pitkin ihmiskunnan luo. Jeesus Kristus sen sijaan, kun hän tuli maan päälle, otti koko taivaan, logoksen, isän ja Jumalan pojan kuin mukanaan tänne ihmiskuntaan, niin ettei ole kysymys mistään langasta. Hän oli siinä taivaassa, jonka hän toi alas maan päälle. Ja kuoleman jälkeisissä olotiloissa se merkitsee, että siellä oli käynyt kuin viimeinen tuomio. Jeesus Kristus oli koonnut omansa, ne kaikki, jotka olivat eläneet rakkaudessa ja totuudessa, ne kaikki ihmiset, jotka olivat eläneet yksinäisyydessä, Jumalaa ikävöiden, aavistaen jotakin uutta ja suurta. He saattoivat olla kehittyneitä, täydellisiä ihmisolentoja, mestariolentoja, niitä, jotka olivat taistelleet itsensä pois kaikesta pahasta, mutta jotka kuitenkin odottivat, että totuus, Jumala, olisi laskeutunut lähemmäksi, että logos olisi tullut aivan tänne ihmiskuntaan. Kaikki ne olivat Jeesus Kristuksen omia. Nehän kokosi ympärilleen näkyvässä ja näkymättömässä maailmassa. Niistä hän muodosti uuden veljeskunnan, uuden korkeamman asteen salaisessa veljeskunnassa. Ja niiden avulla hän muutti kuoleman jälkeisen elämän. Silloin valmistettiin sijaa kaikille niille, jotka tunsivat, että he voivat ja tahtovat rakastaa, jotka tunsivat, etteivät he voi elää rakastamatta, ja jotka samalla etsivät totuutta. Niille, jotka tunsivat henkensä ja sielunsa koko voimalla, että pelkkä tieto, näkeminen, ei heitä tyydytä, vaan että koko heidän olemuksensa tahtoo palvella ja syleillä ihmisiä, tahtoo haihtua ja kuolla, jos maailma voi siitä onnellisemmaksi tulla. Kaikki ne ihmiset, jotka eivät mistään hinnasta myisi omaa sisintä itseään, olivat Jeesus Kristuksen omia. Nehän kokosi ympärilleen. Ja niin valmistui uusi tila kuoleman jälkeen. Oli kuin viimeinen tuomio olisi käynyt näkymättömässä maailmassa, niin kuin olisi erotettu kaikki muut ihmiset niistä, jotka tahtoivat aina kulkea Jumalan kasvojen edessä, tahtoivat auttaa ja palvella. Tämänkin näkee ihminen uskossa ja saa kokea sen uskossa.